halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaneysa Washington.
واحد بشمي والله يتم سنة كلابو كوني يسقالي يتمنى كحنا نقدر جيسن سن موجودة هكا جابنا اللي حي يتمنى يسقالي يتمنى كم تربان يبقى في أو إسماعيل دات كام أفريقيا ضبريها تسعة دوا أفرتي قلبني مو إذا عدنا واحد من هيا أنا جوا محمد عبدي سهر عيد النور
dadbadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimo waxa kamid ah maxkamad ku taala garoway oo dilku xukuntay saddex nin oo lagu helay dilkii Aisha Ilyas Aadan oo 12 jir ahayd
saddexdaa eeday sane oo ah Cabdi Fatah Abdirahmaan Warsame iyo Cabdi Shakur Maxamed Degal iyo Cabdi Salaam Abdirahmaan Warsame dil toogasho oo dawladdu ay ku sameeyayso dilkaas ay u xil saarantay iyo inay fuliso
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dil loo geystay taliye ciidanka isku dhafka ee magaalada Galkacyo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ee marka hore sawirkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax ka dhacay agagaarka degmada Taleex kaasoo la sheegay inuu ka dhashay baabuur lagu xiray waxyaabaha qaraxa. Warar hor dhaca oo aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegay in ajnabi ahi uu ku dhintay qaraxaasi. Qof Soomaali ah oo ka badbaaday qaraxaasi ayaa la sheegay in ciidamada ammaanku ay hadda su'aalo weydiinayaan. Wixii warara ee arrimahan ku soo kordhana idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa.
Mas-uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay 8 qof oo ay sheegeen in lagu eedeeyay argagixiso ay ku dileen gobolka Qatif ee ku yaala bariga dalkaasi. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in dadkaasi argagixisada lagu tuhunsanaa ay lagu laayay rasaasi ciidamada ammaanku ku fureen Sabtidii shalay iyagoo ku sugnaa gobolkaasi Qatif. Mas-uuliyiinta dawladdu waxa ay sheegeen in raggaasi la laayay ay qorsheynayeen inay geystaan weerar argagixiso.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lugaha la galay dagaal ganacsi kadib markii wadahadaladoodii u dambeeyay ay guuldarro ku dhamaadeen. Jimcihii ayaa Mareykanku kor u qaaday tacriifada alaabo qiimaheedu gaadhay 200 billion dollar, taasoo Shiinaha laga soo dhoofiyo, iyadoo kor looga qaaday 10 boqolkiiba lana gaarsiiyey 25 boqolkiiba. Maamulka Trump ayaanan sii faahfaahinin sababta. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale amray saraakiisha ganacsiga inay kordhiyaan tacriifada qiyaastii badeecadaha soo haray oo dhan, kuwaasoo qiimahoodu uu yahay ilaa 300 billion dollar. Hawshan ayaa la filayaa inay qaadato dhowr bilood. Trump ayaa sheegay in Shiinuhu uu dib isu dhigayo marka ay timaado gaadhida heshiis dhaqaale oo uu la galo Maraykanka, kaasoo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida. Trump ayaa fariin soo dhigay bartiisa Twitterka Sabtidii shalay ku sheegay in Shiinuhu uu eegayo bal in dimuqraadigu uu ku guuleysto doorashada 2020. Haddii ay taasi dhacdo, ayaa Trump sheegay in Shiinuhu uu sii wadi doono inuu Maraykanka ka dhaco 500 billion dollar sanad walba.
Saraakiisha ammaanka dalka Pakistan ayaa sheegay in hal qof ku geeriyooday weerar ay koox hubaysan oo argagixisaahay ku qaadeen hoteel casri oo ku yaala magaalada xeebaadka Gwadar. Magaalada Gwadar ayay Shiinuhu ka wadaan mashaariic horumarineed. Mas-uuliyiintuna waxay sheegeen in qofka geeriyooday uu ahaa mid ka mid ah ilaalada hoteelka. Wararku waxay intaasi ku darayaan in militariga Pakistan ay markiiba isku gadaameen hoteelka iyo hareerihiisa. Dhammaan dadkii hoteelka deganaana si nabadgelyo ah looga saaray. Hase haatee, ciidamada ammaanku waxay sheegeen in muddo 3 saacadood ay rasaasi isweydaarsanayeen ciidamada ammaanka iyo WD weerarka soo qaaday, oo ugu dambeyntiina dhammaan ku geeriyooday rasaastii ay ciidanka isweydaarsadeen.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Weli waxaad la socotaan V O A Washington. Maxkamad ku taala magaalada Garowe ayaa dil ku xukuntay saddex nin oo lagu helay dilkii iyo kufsigii Aisha Ilyas Aadan oo bishii Febraayo ee sanadkan lagu dilay magaalada Galkacyo. 7 qof oo kale ayaana wax dembiya lagu helin maxkamadda ayaana sii daysay. Nuux Muse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garowe.
dhageysiga maxkamadda oo maanta ahayd dhageysigii saddexaad eedeen iyo ka difaacid kadib ayuu guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad cabdinuur jaamac xuseen ku xukumay dil saddex dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa kufsigii iyo dilkii allah u naxariistee caashe eliyaas aadan, halka toddoba kale ay maxkamadda xorriyadoodii u celisay kadib markii la dhaariyey.
maxkamaddu markay dhegaysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen caasho marxuumad caasho eliyaas aadan, nimankaasu inay afduubeen, kufsadeen, si wadareed ah dileen, sumcadilid puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen, amnigeeda khalkhal geliyeen, markay xeeraalintaa eedda kusoo gudbisay, maxkamaddu markay dhegaysatay eedaysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin, maxkamaddu markay dhegaysatay qareennada, maxkamaddu markay dhegaysatay dhegaysiga koowaad iyo dhegaysiga labaad iyo dhegaysigii saddexaad oo hadda gabagabadiina uu kusoo gabagabeeyey xeerilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa maxamed xareed, taargi dacwada koowaad uu kaga dhigay saddexda eedaysane oo kale ah cabdifataax cabdiraxmaan warsane iyo cabdishakuur maxamed degan iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane, saddexdaa uu yidhi uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo cidiyihii gabadha dhacaankeedii iyo cidiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo lasoo baaray Nairobi lagu soo baaray, cadaymihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen toddobada kale, laakiin uusan keenin eeddiisana uu ku ururiyey, maadaana wax cadayma ahayn in la dhaariyo. maxkamadduna ay dhaarisay, maxkamaddu waxay amraysaa lambarka afraad ilaa lambarka tobnaad xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan. saddexda kale oo uu kusoo gabagabeeyey, maadaa ay caddayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday, dilay, qafaashay, dhibtaa u geystay ay yihiin, maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaa eedaysane oo ah cabdifataax cabdiraxmaan warsane iyo cabdishakuur maxamed degal iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane dil toogasha oo dowladdu ay ku samaynayso dilkaas ay u xilsaaran tahay iyadu inay fuliso.
saddexda lagu xukumay dilka oo laba ka mid a ay yihiin walaalo wada dhashay ayaa la sheegay inay racfaan u furan tahay muddo bil gudaheeda. guddoomiyaha maxkamadda cabdinuur ayaa dadweynaha u sharaxay dhinacyada ay u cuskadeen xukunka dacwadda oo ku qotomay shareecada.
waxaa loo cuskaday qaraa'in cad. qaraa'in marka la yidhaahdo ma tirtirayo qaraa'inta sharciga islaamku wuxuu ka dhigayaa wax la qabsan karo oo masalada daliil looga dhigi karo. waxaana u daliila waqad dalla calaa ictibaari alqaraa'in alkitaab wasunna wa aqwaalu salafi saalix.
dhegaysiga maxkamadda oo loo ogolaaday dadweynaha inay ka qayb galaan sidoo kalena ahayd mid ay toos u tabinayaan warbaahinta maxalliga ah ayaa go-aanka ay ka gaartay dacwaddan waxaa ahayd mid la wada sugayay maalmihii ugu dambeeyey xilli weliba falalka kufsiga uu aad ugu soo badanayo deegaanada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
haddaba qareenka difaacayay saddexda nin ee lagu xukumay dilka ayaa sheegay in xukunkaasi uu yahay mid aan loo marin safihii sharciga ahaa. xabiib cabdilaahi ciise oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in maamulku ay ku guuldaraysteen inay soo helaan dadkii geystay dilka caayisha eliyaas, waxaana sidaasi darteed uu sheegay in laga been abuurtay raggaasi xukunku ku dhacay. caasha ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay garyaqaan xabiib, waraysigan ayaana la yeelatay.
bismillahi raxmaani raxiim. sidaa sheegtay caasha, waxaana qareenkii difaaci eedaysanayaasha dhibanayaasha u ahaa eedaysan gelin, kuwaasoo kale ahaa cabdifataax cabdiraxmaan warsame, cabdisalaam cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dhiige, saddexdaas eedaysane oo lagu xukumay maanta maxkamadda darajada koowaad aan u ahaa qareen mawakiil.
ma keligaabaad difaacayay mise qareenna kaloo difaacayaad qeyb ka ahayd?
anigu waxaan qeyb ka ahaa aniga iyo qareen kaleeto oo ka socday xafiiska qareenada, shirkadda qareenada Kalkaal.
marka bal horta sidaad u aragtid in raggii aad difaacaysay dil toogashaha lagu xukumay maanta adigoo fadhiya?
wallaahi cashacuudi, horta anigu layaab uma arki maayo. way dhacdaa in la isticmaalo dil toogasho oo xukunkan xukun ka horreeyay waxaa jira waxaweye rag loo soo eedeeyay kursi gabar nolo dil toogasho lagu xukumay shantoodii haddana suuqa way marayaan nin ma garati. Marka wax lala yaabo maaha in qof inta maxkamada la horkeeno iyadoon waxa waaye Israel saxa la marin in la yiraahdo haddana waxa weye dul toogashaa lagu xukumay. Marka lama yaabinaan.
Bal haddaad jilcisid arrintan aad ka dhawaajisaad leedahay, rag baa horey dil loogu xukumay oo dil kufsi la xiriiray lagu xukumo, haddana maga banaankoodii maraay, bal taas dadka way iftiimi.
Aashay hadda ka horeyd inaad daawataan umalaynayaan shan nin oo dhan oo soo qabtay kufsi xawey baraha bulshada iyo idaacadaha TV-dan waa tii laga sii shidaayay in lagu xukumay dil toogashaa gabar iyadu nool oo la yidhaahdo waa kufsi. Marka sidaa waxaan u leeyahay qadiyadan Aashay yar oo maantay maxkamadda la horkeeda kiiskeedii aan ku jirnay garmaqalkeedii labaad, waxaa dhacday in xafiiska xeer ilaalintu uusan maxkamadda hor keenin cadeymo ku filan. Sideeda banaanna cadeyn maxkamaddu waxay wax ku xukuntaa cadeymo sida dayaxa u cad ay ka mid yihiin markhaatiyaal, qiraal uu qofku qirto, iyo evidence waxa la yidhahdaa ama bayina ama cadeyn sida dayaxa u cad. Saddexdaas waxyaabood mid ka midana mid hal mid oo qura xitaa xafiiska xeeraalinta muuse uusan hoos dhigin maxkamadda ma hor keenin ilaa waxa uu keenay waxyidhahan lifaaq ah oo ama indhahan D N A forensic lab analyse.
Adinku marka maxaa cadeymaha aad keenteen dhinaciina ood ku difaacaysaan
inaysan hor keenay cadey? Annaga ka qareema ahaan waxaan maxkamadda hor keenay cadeymo fara badan ay ka mid yihiin dokumentiyo markhaatiyaal maxkamadda hortooda qiraalo ka sameeyey kadib markii la daariyey. Waxaanu ku keenay waxyaabo badan oo dhacdooyin oo xaqiiqooyin ah waxa weeye difaac iyagina micnaweyn oo qaanuuniya u sameynayay. Waxaanu maxkamadda hor keenay videoyo, muuqaallo, warqado ay ka mid tahay dokumentiya oo kasoo baxay maxkamadda sida waarankii kasoo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Muri waa gaarigii taariikhdiisa la xusay ee la yiri waarankii laga soo saaray hala soo qabto meel ku dhameeyay aan la garanayn. Waxaanu hor keenay maxkamadda hadalladii uu yiri videoga ay laga sameeyey warbixinadii uu sameeyey aabihii dhalay Alaa Naxariista Caayisha wiiriga waxa weeye gabadheyda ragii waxa weeye dhibaatada u geysay qaarna waddanka waa laga saaray sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Midig, qaarna waxa weeye meel lagu ogyahay ma jiro. Waxaasoo dhan baan hor keenay maxkamadda. Waan isdhihi karnay waxa weeye waxay bari ka dhigi kartaa ama meeshaba ka saari kartaa eedan loo soo jeediyey dadkan anagu wakiilka u ahayn ee dul ku dulmana eed aysan lahayn. Inkastoo maxkamaddu uma ictibaarin oo
laakiin xabiib waxaad carabka ku dhufatay in aabihii dhalay Caayisha oo kale inuu sheegay in raggii kufsaday gabadhiisa dalka laga saaray, laakiin taas weli cadayn uma muuqato, waa eedayn. Laakiin raggan adigu hadda aad difaacaysay maxkamadda la hor keen inaanay dambiga gelin, maxaad ku cadaynaysay?
Waxaan ku cadaynayaa inta aan kuu soo sheegay oo ahaa qiraalada iyo markhaatiyaasha iyo waxa weenay habkii xitaa loo maray procedurekii baaritaanka loo maray hay-adihii soo qabtay iyo cidii police force-kii ka dambeeyey inay meeshaan keenaan. Duunku waxa uu ka bilowday inta maxkamadda waanu iftiiminay, intaba sifa qaanuuniya kuma aysan fadhiyin. War dadkan annagu waxaan rabnaa waa cadaalad, Caayisha inay hesho cadaalad, laakiin muwaadinkuna sidoo kale xaq wuxuu leeyahay cadaalad. Tuhun oo keliya in qofku waxa weeye wax dambi uusan gelin oo waxyaabo sadab ah oo la sameeyey inta la koo doodoobo haddana la yiraahdo waxa weeye eedan waxa geystay hebel iyo hebel
iyaga marka
ma noqon karto.
Iyaga xeer ilaalinta soo dacweysay saddexdan 15 bay qayb ka ahayeen baa la yiri, 7 kale xorriyadoodii baa loo soo celiyay, saddexdoodana waa la xukumay. Maxaa saddexdooda loola haray oo xukunka ugu cadaaday oo iyagu farta ay ugu noqotay? Maxaa
Aayshay horta waxaan rabaa siiqada isticmaalaysina bedeshid oo xukunku inuu ku cadaaday. War waxaa marka horan ku sifay waxaan kuri maxkamadda waxa wax lagu cadeeyaa qiraal iyo cadeyn muuqata iyo qixiyo markhaatiyaal, saddexdaasi midkoodna meesha ma joogin. Waxaa loo baahan yahay nidaam muqadaal ugu fudeeyo. Marka waxa weeye qadiyada la fiirinaya dhankan iyo dhalka labada dhinac waa la fiiriyaa. Saddexdaasi markaysa meesha oolin waxa keliya oo la anaguna aan durnay waxa waa DNA. DNA-gana markaan ku sharaxo waxaa diri karaa waa qaadi ma jirin garsoorihii la hor keenay DNA-gan oo isagu inta amar siiyo yiri waxa weeye DNA-gaas inta la qaado oo uu yiraahdo waxaan u baahanahay resultigiisa, markaasna isagu qayb ka ahaado eedaysanayaasha qareemadooduna ay qayb ka ahaadaan xafiiska xeeraalintana uu qeyb ka ahaado habka transparency-ga marka la mariyo wixii kasoo baxa annaga iyo waxa waaye cidda eedeensiyanayaashuba waa ku qancila.
Kaasi wuxuu ahaa gariiqan Xabiib Cabdulaahi Ciise oo ah qareenka u doodayay saddexda nin ee xukunka lagu riday maanta maxkamadda Garoowe. Waxaan u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatan waxaad isku dhowataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaynaa shirkii madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada uga soconayay magaalada Garoowe ee xarunta u ah maamul goboleedka Puntland ee isagu natiijo la'aanta ku dhammaaday. Barnaamijka waxaa marti igu ah guddoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland, Faysal Axmed Warsame. Faysal, soo dhowow.
waayahay
Faysal, goordhow waxaanu u gudageli doonaa dhegeystayaasha oo su-aalo ku weydiin doona oo nala soo xiriiri doona, laakiin intaanan dhegeystayaasha u gelin, marka hore waxaan rabaa inaan aniga su-aal ku weydiiyo. Haddiiba shirka natiijo la-aan lagu kala tegayo, muxuu muddadaasi toddobaadka ah halkaa uga socday oo waqtiga intaa la-eg loogu lumiyey?
waxaan u aanaynaynaa dhammaan dadka soomaaliya mutadicisa ku noqotay runtana waxaan la filayn ahayd in natiijo la-aan lagu kala tago, xataa inaan la ballamin, xataa ballan dambe xataa lama sheegin. Waa arrimo aada u soo shaxan meesha ka dhacay. Runtana waxaan odhan karnaa arrintaas waxaa sababtu ah, marka hore shirka noocana marka lasoo aadayo horta wuxuma dhacday, waxaa ahayd in lasoo diididi farsamo ah oo goboleeyada ujeedadooda iyo golaha ujeedada oo dowladda federaalka guddin loo saaray ahayd farsamo, guddigaas ay soo jilciyaan ajenda la keeno, ajendahaas aan laga bixin. Meesha waxaa layihin ayagoo ajendadii uusan nidaamsanayn, shirkina uusan ahayn shir technical ahaan dadkasan yaqaana soo diyaariyeen, dadkii awood isu caraysnaa iyo qof walbu aragti qabay iyo wixii baa laisula yimid. Halkaasna waxaa ka timid in laga bixiyo ayaga saddex maalmood dhaaf weysagelmidid se layeelaya iyo doorashada waxaa weyaan saddex sano ii ahaanaysa iyo ma noqonaysa iyo intaas ku dhamaata hawsha dhan. Runtina waxa ayaan dara weyn dadka soomaaliyeed ay sugayay sidaas inu miro dhalo iyo guulo iyo wax badan laga sugayay waa wax aadla wax maa.
Marka sida aad sheegtay, haddii ay madaxdii yimaadeen hordhac la-aan oo guddi farsamo aanu iyaga ka horeynin oo ajandihii aanu ahayn mid hore u diyaarsanaa, ma la dhihi karaa wayba sii ogaayeen inaanay heshiin doonin oo ay ku kala tegi doonaan?
Waa macquul, laakiin annaga dee kolleyto bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan dadka soomaaliyeed waxay sugayeen in wax uun ay kasoo baxaan. Runtana marka dadka soomaaliyeed hadda maadaama asnaga guniyoysan ku dhex jirin, dalka gudihiisan ay joogaan, hadday wada hadlaan, waqti dheerna ay isu heleen, dadku xataa kasaasu qabaana in wax uun ay intay ku heshiiyaan ay dhahaan brasindi waxa annaga isku haysanaa toddobadan qodob, maxaan isu waafaqsannahay saddexdaasna aan ka heshiino, afartaasna aan ka dhiganno marka la soonka laga baxo ama laba bilood kadib. Hataa ra-yi fiican bay aan lahay, laakiin waxaa daraa inaan waxba la sheeginba meeshan lagu koo dhaqaaqay ballan aysan jirin, taasa ayaan dara weyna.
Marka maxaa la filayaa haddii sidaasi ay dhacday, suurtagal ma tahay in ay inta dib u fakeraan ay dib isula xiriiraan oo ay ballan kale qabsadaan, mise xaalku faraha buu ka baxay baa laysleeya?
Wallaahi sida caadada oo dadka soomaalida ah, runtii waxaan filayaa mas-uuliyad baa saaran. maantan ayaan dara waxaa ah 8 qof oo meesha isugu yimid oo mas-uuliyadda dadka soomaaliyeed u dhaartay oo ilaahayna ku yahay iyagoona mas-uuliyadda hayay in ay intay isu yimaadeen ayagoo dareen uu jiro waxyaaba hadda taagan oo soo socda adduunkuna dareensan yahay. Marka hore lafteedana brasher international communityga cadaadiyeen bay halkan laisugu yimid ayay rabitaan kasoo gaaray, isugumaysan inaan sidaan dareensannahay. Haddana waxay tegi doontaa sidii ahaan jirto ah in goorta qabto oo waxaysan rabin dadka soomaaliyeed oo ah inay loo yeeriyo lagu qasbo dhammaantood,
su-aalahaasi waanu iman doonaa. Iyo beesha caalamka iyo shirarka soomaalida ama madaxda soomaalida kaalinta ay beesha caalamku ku leedahay, waxaan jeclahay hadda dhegeyste ee qadka ku jira inaan soo geliyo. May maqashaa walaal?
Ramadaan Kariim. Waa Xasan Maxbuub oo jooga deegaanka Moorogaabey ee gobolka Bakool.
Waayahay Maxbuub, su-aashaada?
su-aasha aan qabo inta aanan gelin, waxaan rabaa wax yar shirka horta bulshada soomaaliyeed lixda maalin madaxda maanta dalka hogaaminaysa ee meeshaas u fadhiyeen oo aanan waxba ka soo bixin, dabcan waxay nagu tahay niyadjab aada iyo aada u weyn. Wax la filayayna ma aheen, shirarkii ugu dhaadheeraa ee madaxda isugu yimaadaanna way aheed. Waxa laysku haystay iyo waxa laysku fahmi waayeyna cid hadda faahfaahisay oo shir saxaafadeed ama bulshada ama soo hor istaagtayna ma jirto. Marka laga reebo madaxda maamul goboleedyada qaar oo hadlay, iyaga laftirkooda markii horeba cilaaqaadkoodii iyo wadashaqayntooda dowladda dhex sax ma aheen oo ma hagaagsaneen. Marka hadalkooda inta badan bulsho ahaan marka aan nahay kuma qanci karno, lamana wada qaadan karo. Marka saa daraaddeed aadan uga niyajabsannahay, inuu meeshaas hore uga sii socdo oo madaxda isu tanaasulaan. Tan kale waxaan rabaa su-aasha guddoomiyaha aan rabo inaan weydiiyo, maadaama bulshadii rayidkii aad idinku matalaysaan oo adiga aad guddoomiye u tahay, doorkii ay bulshada rayidkii lahayd ma muuqdo? Hadday tala ahaan lahayd, haddii in aad ka qayb gashaan ama si un aad arrintaas ula socotaan ee ahaan lahayd, bulshadii aad mataleyseen doorkii ay idinka sugaysay oo ma a idinka aalaxaydeen, maxaa hortaagan oo caqabad ah oo aad macnaha u muujin weyseen doorkii bulshada rayidka?
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa Faysal Axmed inuu su-aashaasi fahmay uuna kaaga jawaabaya.
Walaal Xasan Maxbuub, aad baad u mahadsan tahay. Nagu salaan dhammaan dadka Morogaabay, walaal guud ahaan dadka Soomaaliyeedba. Runtii arrinta ah walaal kala soo jeedinta iyo annaga waxaan ku leenahay bulshada rayidka guud ahaan waxaad dareemi kartaa shirkan 8 nin oo Soomaali oo mas-uuliyiin ah howlgalay, xataa wasiirro ma wataan, farsamayaqaan ma leh, wax soo diyaariya ma leh, cid kaloo la wadaagaysa ma leh, cidna lama gelin qolka. Waad dareemi kartaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan saameynta ay kulli ku yeelan karaan. Marka annagu doorkiigu bareshirkaas u ahaa iyo la socodkii korjoogteynta runtana dee waad u jeedaa walaal, waa inta badan.
Waayahay, intaanan dhegaystaha xiga u gudbin, Faysal, qodobada ugu waaweyn ama qodobka ugu weyn ee laysdhihi karo madaxdu waa isku mari weyday muxuu ahaa?
Runtii arrinta ugu muhiimsan oo meesha taallaa waa laba shay, labada shay ugu weyn. Meeshana dunaanadkeeda haddii dadka Soomaaliyeed waxa la daboolayo laiska daayo waa doorashada 2020 ama ha noqoto federaalka ama gobolladu, qof kasta danaynaya inuu saameyn ku yeesho doorashada 2020 waqtigeedu u dhow yahay. Waana dareemi kartaa qof walba dhaqankii 2016 loo bartay ee ahayd in maamul goboleedyada laga soo qoro dadka doorashada gelaya, awoodo badanna ay ku haysteen maamul goboleedyadu dowladda dhexana ay la seedo qayb lahayd. Halkaas waxaa ka muuqata xilliga doorashada ku dhow yahay maaldooyina sharci doorashooyinku ayaga la baadgeliyay laba jeer, waqti dheerna lama wada hadlin arrinta heshiis lagama aha. Arrinta ugu weyn oo laysku hayo guudmixirkiisu waa doorashada 2020. Waxaa kaloo weheliya arrinta saameynta hadda yeesho shirka dafteeda dhaawacay waxa weeyaan labada kiisa Jubbaland iyo Galmudug, oo iyadana Galmudug internal oo gudahooda ay tahay dastuurkeeda in loo noqdo regional ay kiisiyaan. Tan kalena waa doorashada Jubbaland iyo qaabka loo maamulayo, laakiin mafarka loo socdo oo gunaanka laysku hayaa waa doorasho 2020 loo maamulayo si ay noqonaysa sharciyada imaamka.
Dabcan maamul goboleedyadan horeba u sheegeen inaanay ku qanacsanayn sharcigii golaha wasiiradu ay ansixiyeen ee hadda baarlamaanka hor yaalla. Waxaan jeclahay dhegeystaha xiga inaan soo dhaweeyo. Fadlan walaal, haddaad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow iyo su-aasha aad weydiinayso. Faysal
waatay, bismillahi raxmaani raxiim. Cabdiciid Cabdullaahi Saalax oo jooga Turkiga, waxaan weydiinayaa horta maxay dowladdu dhexe ay ku diidan tahay in ay dhegaysato tabashooyinka kasoo yeeraya maamul goboleedyo dalka ka jira, taasoo ay tahay nidaamka wada qaybsiga federalismka? Maxay arrimaha kheyraadkiga doorashooyinka ugu weynaa arrimaha lagu kala tegay shirka gurowa ka socday? Sidoo kale maxay ay dowladdu ay meel u saari weysa dhammaystirka dastuurka oo aysan qayb ka ahayn xubnaha maamul goboleedyo dalka ka jira? Waxaan kaloo weydiinayaa arrintii maamulada Galmudug iyo Jubbaland, maxay dowladdu tanaasul ugu sameyn weysay waa haddii ay doonayso in ay dalku si wadajir ay ku maamusho?
Walaalow, aada iyo aada u mahadsan tahay Cabdicaziis Cabdullaahi Saalax oo Turkiga jooga. Runtii walaal, aada iyo aada u mahadsan tahay. Waxaanan qabaa arrinta ah saddexdaa shay oo aad hadda ka hadashay oo su-aashaada ahayd dhegeysi la-aan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah. Runtii waxaan dareemaysaa walaal dee il muddo ama shir si tabeedba ugu dambe shir la shiro, oo shirka kadibna waxaa dhacday doorashada Puntland. Waxaa ka dambeysay wax la shiriyayna ma jirin, taas waqtiga dheer kala maqnaayeen iyo xilliga doorashada soo dhowta xasaasi ah. Waxaan ku dareemay wax adiga hadda rabtaan isugu imaadeen ma jirin, waa bareeshar oo dowladda uga yimid, waxay isugu imaadeen. Hadday isu imaadeen runtii in laysu tanaasulo waa sida aan rabnay soomaali ahaan maysan dhicin. Waxaan islaayaa kulito anagu qolkaa diblomi jirin, lakin waxaan sugaynaa laba istidiinto soo bixi doono iyo wixii ka dambeeya arrinta dastuurka oo runtii tabashadeed jirto waa la mid ayada waxyaabaha labada xagga lacaba ee dabla gaarinba oo waktiiba hawsha lagu kala tegin. Arrintii jubbaland igelmi waa arrin hadda contracti ka dhacay walaalba oo runtii waa arrinta saa u sheegayso, laakiin dee in la isxaliyo ayadu heshiiyaan oo laysmaqalo waa wixii laga rabay. waxaana aaminsanahay wadankan in xukuma xukumi karto inay ayagu heshiiyaan oo wada hadlaan waa tan ugu wanaagsan. Soomaalina hadda kala adkaan sideedaa iskeedi iyo goboladeedan iyo kooxaha diimaha iyo waxa dhan soddon sano la ka dawareegay, marka runtii dadku ma aysan kinin waana waxaa lagu xumaada insha allah khayr baan rajaynayna inay dib isugu soo noqdaan wada hadlaan heshiiyaan insha allah.
Waa mahadsantahay maamul goboladeeda. Waxyaabaha ay ku andacoonayaan waxaa ka mid a in qodobadii lagu heshiiyey shirkii baydhabo aanay fulin oo dhinaca dowladda federaalka ay ka fuli waayeen. waxaa ka mid a sharciga doorashada oo kale ee 2020 oo ay sheegeen in wixii lagu heshiiyeyba baydhabo dowladdu ay dhinac martay oo sharciga hadda ay ansixiyeen golaha wasiirada uu ka durugsan yahay wixii lagu heshiiyey shirkii baydhabo.
runtii walaal waa saa u sheegtay shirkii baydhabo labashay waa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa tan khayraad oo batroolka iyo sharciga doorashooyinka. runtii labadiiba ka dirsan yihiin, labada la ishaayayay maalinta watana maalinta dhexada mareysay in khamiis bay baafilayaa sacido sharcigan batroolka waxba la geebaar lamaanka shirka halkan loo fadhiyo. labada arrin oo barlan taagan yahay. runtiina hadda waxaa jira gudni doorashooyinka laftooda waxay ku shaqeyn karaan waa wax ay ku sheegsiyeen siyaasiyiinta oo lasba soo bisleeyey, laakiin dee waddankii haddayna siyaasiyiinta heshiinin dee ma aqaan doorasha uga dhacayso. marka waxaa weye labadaasi ugu daran wey waa runtaa waana dooda hadda taagan oo ilihin waxba kama inuu nala mabaagin oo annaga ay kameynan ahayn.
waayah, waad mahadsantahay. su-aasha kale oo aan qabo waxay tahay dhegeystaha xiga baan siin doonaa, laakiin su-aasha la isweydiinayaba waxay tahay haddii dowladdii federaalka ahayd iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyadii ay isku dhacsan yihiin oo xurguf weyn ay u dhaxayso sida galmudug iyo jubbaland oo dhinaca iyo dowladda federaalka oo dhinaca kalea, soo ma habooneyn marka hore in xurguftaasi u dhaxaysa la xaliyo kadibna qodobada masiiriga la isugu yimaado oo laga wada hadlo?
walaal aada iyo aad baad u mahadsan tahay. runtii jacfur arrinta taagan bay ahayd, waana dooda hadda aan ka hadlayno ahayd micnaha farsamo xumaa dhacday. shirkan waxay ahayd haddiiba la go-aansaday shan iyo toban bari ka hor in loo saaro guddi farsamo yaqaana ah. guddigaasu ay dhahaan maxaa 12 ah maalin laba maalmood in la dhaho waxaa laga doodayaa arrinta galmudug iyo jubbaland. kabacdi markaa loo soo noqdo la dhaho maxay doodeena kala noqonaysaa ajenda muxuu loo yahay 12-3, laakiin lama oranba meesha waa layimid. markii layimidna baratagtaag waxay ku dhamaatay iyo wixii laysu qabay in qof walba ula soo baxo. runtana wax laga filayo ma ahayn, waana wax aada soomaalio dhan wax maatay oo arrintaasarrintaasaa keentay runtisaan dareemayani.
beesha caalamkaba dhowr jeer laga dhawaajiyey oo la yidhi beesha caalamkaba dhabarka ka riixaysay shirkan hadda garoowe, haddii rabitaanka madaxda soomaalida ay tahayba ma aanu qabsoomeen markii horeba. dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin iyagana haddiiba beesha caalamka ay arrintan ku lug leedahay in xal laga gaari lahaa. dadka qaar baa ku doodaya haddii beesha caalamka ay joogi lahayd shirkaasi isafgarad baa ka soo bixi lahaa.
nalaba mahadsan tahay. runtii isuldhay waxwaad wuxuu ahaa oo ahayd pressure lagu soo gelinayo ama cadaadis in iyagu wada hadlaan soomaalida laysu daayo, laakiin kul ay kulmaan laviifo taas way dhacdo way isu yimaadeen waana la siidaan. laakiin de walaalaha soomaaliyeed oo madaxda mas-uuliyiinta maanta laga sugayay 30 kadib inay iyagu hagaan qaybay saasiyeed hor usocdaa oo isu codsiiyaan hadday garan waayeen waxay tegaysaa sida hadda aada sheegtay in ay faraha laga soo galo, taasina waa ayaan darro aada u xun oo dib dacwada ku keenaysa. waxaanan leeyahay intaan dareemaya dadka soomaaliya guud ahaan dhaqaalaha wuu kordhay, aqoonteena way korortay, tirada nay way badatay, laakiin haddana waxaad dareemaysaa marka sida u socon loo eego in nafkaasa aada leedahay waa kan liibanaaba sidii horeba oo micnaha gadaal baa loo socdaa. marka arrintaas waa ayaan darro hogaamiyaasha dhankooda ah waxayna tegi doontaa in la cadaadiyo oo loo yeeriyo waxaysan ayagu raali ka ahayn.
maamul goboleedyada laftirkooda ma la dhihi karaa iyaga waa caqabad soo taagan oo dowladdu ay ka dhaqaaqi la'dahay markii ay isku daydo in ay wax uun qabatana ay iyagu ku noqdeen laf dhuun gashay?
tan waxaan aaminsanahay dowladda mas-uuliyadda ummadda soomaalida loo dhaariyey madaxweynaha asagaa ummaddan dhaarisay asagaa la doortay in markaas dowladdu laga doono inay hogaaminteeda qaadato oo ay isu soo jeedjiido dhuruuf adag baa wadanka taagan. Xataa maanta waxaa ceeb ah hogaamiyaasha intaa laga sharay, xataa abaarta kama hadlin, abaarta kama hadlin, colaadaha kama hadlin, wax dadka Soomaalida haysta kamaysan hadlin, waa lagu kala dareeray. Macnaha waxaan taan ku leeyahay dowladda federaalka mas-uuliyadeeda ayadu waxay ahayd inay hogaaminta yeelato, hal sanaana kalanbalan isoo jiijiido, tanaasib soo biso isusoo jiido, ayaga laftoodana waa saa u sheegta waa caqabad. Oo waxa weye qof walba oo hogaamiye ah dee qaladka qaybtiisu leeyahay, waanu hadda hebel ma oranayo, laakiin dhammaan waxaan leeyahay eedeyneen Soomaalia ama noqoto federaal ama noqoto kuwa localka aba eedeynta yiloogeen sid kalama fashilmin, ayagaa fashilmin aaminsanay, sababta ayaga umadda Soomaaliyeed qol isku xiray, ayagaa yar go-aan baan gaaraynaa, ayagaa lix maalmood iyo ka badan dhagaha loo taageeyay laga sugiyay wanaag iyo inay ummadda wax fiican u sheegaan, laakiin in ummadda ay u sheegaan war xun oo ah waxnaa noo socon waayo, waxna waa suubin weyne, shirkan waa fashilmay. Waxaan aaminsanay hogaamiyaasha Soomaaliyeed heer federaal iyo heer magobolyeedba ayagaa fashilmay, sababta ayaga ayaa gudan waaya shaqadooda mas-uuliyadooda umadda ka sugeysay. Maantana wax ka fiicnaan lahay jiro inay dhahaan war haddaa daan intaan isku adan lahay aan sheegno ina dambana aan ka dalano labad bood ka dhacda, xataa rajo fiican bay ahaan lahayd oo dadka qalbigooda wanaajiya. Laakiin maanta hooyada ku ah ilmaha yurub ku baxay, kuwa xadiya qaxootiga ku jira, kuwa dacdabaysan, kuwa abaaraha, kuwa dhibaatadu haysato, kuwa colaadu haystaan,
weli dhegeystayaal, waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkaygii wicitaanka dhegeystaha. Waxaana marti ku ah Faysal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland, waxaanu ku saabsan yahay shirkii dhowaantan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ay ku yeesheen magaalada Garoowe oo isagu natiijo la-aan lagu kala dareeray. Faysal, qodobka ugu muhiimsan ee la isku mari waayey waa sharciga doorashada iyo doorashada soo socota. Adinku ka bulsho rayid ahaan, sideed u aragtaan sharciga doorashada ee ay golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya dhowaantan ansixiyeen?
Runtii sharcigaas dood badan taagan, laakiin mar kastaba waxaan leenahay in annaga laftayada aan noqono dad aan wadanka uga darin, aan noqono dad wax ku kordhiya ama wanaajiya. Arrintaas waxa weeyaan in laga wada hadlo oo laga heshiiyo mooyaane ma soconayso, oo sharcigu waxa weeyaan shuruuda noocaas oo shuruuc ummadda dhan lagu maqayo, waxa aada wanaagsan la tashi dood, waxaasoo ogol in aan qancinno. Laakiin waa dareemi kartaa maanta dadka Soomaaliyeed baabuur intuu kasoo baxo Muqdisho imaan kara jiro, baabuur kasoo baxay Muqdisho kasnaamitii karo ewaan waa go-an tahay waddanka kala go-an yahay dhibaato baa jirta. Marka waxaan isku qasbannahay qancinta iyo isudhoweynta iyo dadka Soomaaliyeed in mas-uuliyadooda la ilaaliyo, hogaamiyaashaan iskale. Laakiin annagu waxaan leenahay sharcigaas waa in laiska qanciyo, oo ama ha noqoto maamulada gobollada ama hay-adaha dastuuriga ah, runtii inay arrintaas laga doodo, laga wada hadlo. Annagu waxaan aada u eedeynayaa oo eed badan saaraya baarlamaanka Soomaaliyeed oo la doortay, oo aan aaminsanahay in maanta iyadoo laga joogo 28 sano, 30 sano ay taagan tahay, in weli baarlamaanka uusan isu haysan mas-uuliyad dalka inuu leeyahay, oo ceeb ay tahay in shuruucda laga doodiyo waxba wax iyagu ay gabeen ay tahay. Sababta sharciga maanta in la baasgareeyo ma ahayn waxay sheegaas in sanad ka hor, 2 sano ka hor, in baarlamaanku ay ka doodaan barasagareeyaan dowladda, la baasgareeyo maanta heerkan ma soo gaarteen. Hadda haddii doorasho heerkan soo gaartay xilligan muran iyo qajacda wada bilowmaysaa. Markaan waxaan aaminsanahay dhammaanteen qeybaha kala duwan oo mas-uuliyadda nahayo, anagoo xeer dejinta ama noqoto goleyaasha fulinta gobolada iyo dowladda federaalka, in dayac badan ay jiro mas-uuliyadeenan qofal mas-uuliyadiisa u dayacay hawshaas in loo istaago, waana wax la dhammayn karo, laga heshiin karo insha allah xal bana yaranba.
Waa mahadsan tahay dhegeystaha khadka ku jira. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto.
Magacaygu walaale waa Shakiir Reere Bootaan oo jooga Baaltaag oo ka tirsan degmada Dhalaadi ee gobolka Doolo. su-aasha koowaad aan weydiinaya waxaa weeye, maxaa mar walba fiicaya khilaafka ka dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo mar walba soo noqnoqda? Mase laga yaabaa intay wax walba oo khilaaf ah iyo danahooda intay meel iska dhigaan inay isku dan uga sii jeystaan hagidda waddanka ay ku hagi lahaayeen dhisma toosan, iyo waddanka inay si toosa u dhismo oo noqdo waddan caalamka ka tirsan oo muuqda, ayna ka dheeraadaan faragelinta shisheeye mar walba ayadoo cad
su-aashaada in uu fahmay Faysal waan filayaa.
Walaasiilaad baad mahadsan tahay arrintaas walaale axadkan qabsiga iyo maamul goboleedyada iyo dowladda marwalba taagan oo soo socday sanadadan badan. Arrinta ugu weyn oo ulcada u ah waa arrinta dastuurkan dhammaystirnayn ayaa waxaan kala cadayn awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ah. Waxaan cadeyn awoodaha badan oo isku qasan oo aan hadda kala cadeyn, hatan doorashooyinka hadda la isku haysta xilliga tan kheyraadka dhammaystir la-aanta dastuurka ayaa qeyb weyn oo shidada keenaysa. Haddii kala cadaan lahayd ee gobol kastaa wixii shaheli lahaa, dowladda dhexena ay awood ugeysan lahayd, wax walbana dhaqaaqa lahayeen. Arrinta ugu daran saasha keenaysa waxa waaye arrinta dastuurka, dastuurkana ujeedaa oo iska laalan yahay weli ma dhammaan. Marka arrintaasi arrinta kalena walaa labaad su-aasha labaad ay weydiiso ah haa waddanka cagasu u istaagi waayo arrinta shisheeyaha, haddii walaal waddanku uusan nidaamkiisa aan laga heshiin oo dastuurkuna uusan taagnayn, dadka soomaaliyeedna iyagu aysan danahoodii deegmoo ilaashan in sidaa loosoo farageliyo way soconaysaa. Inta ayna ka maqanana dad isqanciyo ayagu kaladooda meel u wadaisudan noqda
waayahay. Dhegeystaha xiga aan u gudubno, fadlan adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya soo gudbi su-aasha aad doonayso in aad weydiiso gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka Puntland, Faysal Axmed Warsame.
Magacaygu waa Yeenle Maxamed Maxamed, waxaan joogaa xarunta gobolka Awgal ee magaalada Borno. Su-aasha aan weydiinayo gudoomiyaha rayidka waxa weeyaan, maadaa ay maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe ayna sina isku fahmayn, shirkii u dambeeyey ee shanta cosho socdayna kalaakaal ku yimiday iyadoo wax wala-aanna la kala socday, halkeebu mustaqbalka Soomaaliya ku socdaa maan la odhan karin shacabkii shalay dareemayay niyadsamida iyo dowladda wanaaga maanta waxay dareemayaan niyad xumo iyo dowlad aan iskuba mowqif ahayn.
Waa mahadsan tahay ayaanle Faysal.
Aad baad mahadsan tahay runtii walaacas walaac guud oo dadka Soomaaliyeed dhammaan qabaan walaal. Runtina waxaan ila tahay oo aan leeyahay dhammaantii mas-uuliyadeena waa saaran tahay dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan, siyaasiyiinta, culimada, dhagaha kala duwan bulshada, inay dhammaan nin walba uu bareysab saaro oo aan culay saarno siyaasiyiinta si maslaxadeenna u hagaagto iyo mustaqbalkeennaba aynan nagu hogaamin rabitaankooda iyo doorashada 2020 nin walba si ugu badisa aan ku khasabno waxa maslaxadda ummadda tahay. Sidaasaan qabaa. Waxa hadda la isku hayeeno dinteedu waa 2020 ninkii ku badin lahaa danooniga, marka inaan arrintaa ka hor tagno oo aan dadkan walaalaha Soomaaliyeed ah dhammaantii mustaqbalku dalku naga badan, resourcekeenu waa badan yahay, laakiin dhibaatada haysta waxa weeye hogaamiye la-aan. Arrintaasna inaan bareysan saarno dadka isku xirankiisa iyo walaalayntana aada loo wanaajiyo. Saasay ila tawalaa.
Waa mahadsantahay. Su-aasha ugu dambeysa Faysal, ururadii bulshada rayidka baad tihiin adinka awood muuqata oo la dhegeysta baad tihiin gudaha waddanka, haddii madaxdu ay sidan ku kala tagaan, doorashadiina waa ay soo socotaa oo wax ka yar 2 sanaba ka dhiman, waxaa muuqata in qalaanqul siyaasadeed uu dalka gelayo, adinka maxaa idinla gudboon waajibka idinka saaran inaad isku soo dhoweysaan madaxda muxuu yahay?
Walaal, la tashi baan wadnaa runtii ilaa maantay. Marka ugu horeysa inaan wada fadhiisano oo aan la tashiyo xidida soo dhino, kadibna insha allahu maalmahan soo socda inaan kasoo saarno baaq waxay hawshaas tala jeedin ah oo guud ahaan wadsoona ujeedinayno. Kadibna waxay noqon doontaa in guud ahaan aan la tashiyo dadweyne gudaha ah oo badan soo dhino sidii aan hawshaas loo gaashaaman lahaa. Runtana waxaan aaminsanay mas-uuliyadda Soomaaliyeedna saarantahay dhammaanteeya, lana iska ilaaliyo oo aan ka digtoonaano in arrimahan ay shisheeye luku yeeshaan oo badana ay noqoto inanaga mar walba dowlad oo ka imanayo, inkastoo darada Soomaalida lasii badiyo oo annaga aan kala dhimano. Runtii Soomaalida lafteedana waxaa oran karaa cidcid qabisa ma laha in ayagu dadku is ogolaadaan oo wixi islasi tanaasulo in lasoo biyo. Annagu marka baaqas soo saarana insha allahu si gudaha ayo barasha noo abuurayna haddii ilaahay insha allah.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Faysal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ee Puntland. Waad mahadsan tahay Faysal. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Intaynu toddobaadka soo aadan mar kale dib hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Jacfar Kukay ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi. Wicitaanka dhegeystayaasha, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatana Gaalkacyo. Taliyihii ciidamada wada jirka ah ee magaalada Gaalkacyo Gaashaan la dhexe Khaliif Nuur Shiil ayaa maanta u geeriyooday dhaawac habeenkii xalay ahaa ka soo gaadhay weerar ay ku qaadeen dablay hubaysan oo baastoolada wata. Marxuumka ayaa xilligaasi ka soo baxay masaajid marka weerarka lagu qaaday. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Gaalkacyo.
mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo saraakiisha ciidanka qaybta 12aad ayaa si wada jir uga qayb galay aaska allaha u naxariistee taliyihii howlgalka ciidanka milatariga soomaaliya qaybtooda gobolka mudug khaliif nuurshiil oo xalay kooxaha hubaysan ay u geysteen dhaawac halisa kadib xilli uu ka soo baxay masjid uu salaadii taraawiixda ahayd ku soo tukaday inkastoo sargaalka xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayay isbitaalka daanta koofreed ee gaalkacyo haddana saakay 9 subaxnimo ayuu ku geeriyooday isbitaalka waxaana saraakiisha caafimaadka isbitaalka ay v o a u sheegeen in sargaalka uu qabay dhaawac halis ah islamarkaana rasaastu ay ka haleshay qaybta sare ee jirkiisa wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug siciid siyaad ayaa ka hadlay geerida taliya khaliif
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun geeriduu xaq weeye waxaase nasiib darro ah inay nagu badatay ama ay hadda baryahan waaba ka nas qabnee nagu bilaabatay nin muhim ah in inta la dilo haddana dadkii dili iska dhaqaaqaan oo waxba laga qaban runtii waa nasiib darrada qayb ka mida weeye korneyl khaliif nuurshiil ilaahay ha u naxariisto waa jiri doonaa waana jiri jirnay insha allaahu tacaalaa waxaana rajaynaynaa maalin maalmaha ka mida dembiilayaashii u bareeray inay naftiisi sharci darra oo gardarra a ku gooyaan in aan maxkamadooda daawanno oo u soo joogno ilaahay wax lama aha rajo weynna waa ka qabnaa
agaasimaha madaxtooyada galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe ayaa sheegay in dilka sargaalka aysan hakin doonin howlihii ciidanka xasilinta gobolka ay ka wadeen
sababtii in ilaahay wuxuu ka dhigay gacan ka xaq daran inuu ilaahay ku sababo nimankaa nabadiidka ah ee ummadda loo soo diray inuu ilaahay ku sababo kolley waxa weeye waqti kastana waa la dhimanayaa waqti kastana waa muxuu ahaa waa la shaqaynayaa haddii uu meesha ka baxay waqtigiisiiba ahayd inuu ka baxo shaqaduna uma istaagayso qof dhintay oo nimankii nabadiidka ah haddii alla idmo hawshii khaliifayay ilaahay dad kale ayuu u soo saarayaa oo ku wadaya waan laga guulaysanayaa loogana xarimahayo lagumana aamusayo mana dhahayno galmudug khalaas hadda kadib waxa weeye waa cid u shaqaynaysa ma ay jirtee in sha allaahu waa la shaqaynayaa shaqadiina waa la wadayaa waana la siilaba jibaarayaa
guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa ka tacsiyadeeyey geerida sargaalka
bismillaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun anigoo ku hadlaya maamulka gobolka mudug ee galmudug iyo dowladda galmudugba iyo shacbiga ku dhaqan gobolka mudug waxaan tacsi tiiraanyala u dirinaa madaxii howlgalka sida xaqdarada xalay loogu dilay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug gaar ahaan xoogga dalka soomaaliya madaxii howlgallada dhamme khaliif nuurshiil waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto gacan ka xaq daran baa dishay iyadoo bil ramadaan oo suunqaada lagu jiro runtii wuxuun ahaa nin nabadda gaalkacyo kaalin weyn ka soo qaatay xagga howlgalka iyo xasilinteeda dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan qoyskii iyo ehladii waxaan leenahay ilaahay samar iimaan ha ka siiyo
ciidamada milatariga gobolka mudug ayaa la dhisay kadib dagaaladii gaalkacyo ka dhacay kuwa oo loogu talagalay xasilinta xiisadaha mararka qaar ka dhaca gobolka waxaana inta ay dhisan yihiin ay ku guulaysteen kala celinta geel lagu kala dhacay miyiga gobolka mudug iyo sidoo kale xal u helidda isku dhacyo mararka qaar ka dhacay magaalada gaalkacyo 28-kii bishii 4aad 2018 ayaa qarax ismiidaamin ah lagu dilay taliyihii ciidanka milatariga isku dhafka gobolka iyo saraakiil kale oo kula sugnayd goobtii lagu weeraray waxaana dilka sargaalkan iyo saraakiishii kaleba sheegatay mas-uuliyadooda al-shabaab kuwa oo baraha ay wararka ku baasadaan ku sheegeen in ay iyagu fuliyeen weerarkii lagu dilay allaha u naxariistee khaliif nuurshiil cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington martida microfoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a galab wanaagsan mar kale. Qaar ka mid ardayda indhahala ayaa xilligan muujiyey dadaal ay wax kula wadaagayaan ardayda aragga qaba xilli ay bilowdeen imtixaanaadkii ama imtixaanadii dugsiyada sare. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho soo diray wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle.
arday gaaraysa 31,500 oo u fadhiisa imtixaanka dugsiga sare waxaa lasoo wariyey 28 qof ay yihiin kuwa araggala. Samiiro Jimcaale waa daayar jirta 20 sano, waxay qabtaa baahiyaha gaarka ah, waxaa ka maqan aragga, waxayna dhabarka u dhigatay daruufaha adag ee dal colaaday ka jiraan, waxayna buugay qalinka ay ku qaadatay magaalo ay colaada hareeyeen. daruufaha amni ee ka jira iyada waxaa u dheer inaysan arki karaynin gaqalkeeda iyo cadowgeeda midna.
aniga waxaa igu darnayd hal maalin oo maalintaas waxaa qarax ka dhacay xaafadeen ceymiska, kadib baawarka waa la celiyey. ninka darawalka wuxuu igu dejiyey marka meel oo dukaan hortiisa. dukaankii hortiisa waxaa dhacday in askartii meesha joogtay inta agtay soo istaagaan xabada ka ridaan. anigana meela u carara ka sugay anoo yaaban. markii dambe hooyadee ilaahay ii keenay, hooyada iwadaa gurigiisa, inta igu yaabaneed aniguna xadin badneed.
marka maxaa dareenta?
waxaa dareemay maalinta waxaa sadaay samiiro bisa maalinta adduunka ugu dambeyso.
samiira waxay wax ku barata farta dadka araggala ee bareelka loo yaqaan, ugu dambeenna waxay ka mid noqotay 31,500 oo sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka dugsiga sare iyadoo faraxsan.
walaa horta aad iyo aad u farxay markaa imaaday goobta imtixaanka lagu qaadayay, maxaa yeelay weli maysan dhicin qof aragla in imtixaan federaala uu galo xusuusteeda intaa ogaa aniga. annagaa ugu horreynay falilaah alxamdu, waan ku faraxsannahay imtixaanka u fadhiisannay. insha allah waxaa rajaynaa inuu guul inoogu soo dhammaado inta dhiman insha allah.
28 arday ee aragga ka maqan yahay, 22 ka mida waxay ka soo baxeen iskuulka Al-Nuur oo ah iskuul u gaara dadka araggala. maamulaha iskuulka Cabdifataax Maxamuud ayaa u sheegay v o a inay ahayd riyo u rimowday.
dhabcaantii waxay noo tahay guul iyo horumar in muddo dhowr 10 sano kadib markaan dugsiga aasaasnay inaan aragno ardadii aan waxbaraynay oo dugsi sare ka baxaysa oo jaamacad u socota iyagoo isla socda. way jirtaa hadda ka hor arday keli keli u baxaysa, laakiin arday gruub ah oo hal mar ka qalinjabinaysa dugsi sare oo jaamacad u socota waa markii ugu horreysay ee aan aragno. islamar ahaantaana waa markii ugu horreysay xitaa waddanka Soomaaliya ay soo marto. marka waxay noo tahay arrin aad noogu wanaagsan oo ana runtii farxaddeeda iyo dareenkeedu uu aad yahay mid runtii aad noogu ballaaran.
haddaba sidee loo qaadaa imtixaanka ardaydan wax la wadaagaya dhiggooda aragga leh?
imtixaanku dadka indhaha lah siyaabo kala duwan bay imtixaanka u galaan. waxaa ka mid a in imtixaan oral ah ay galaan, oo si oral ah in wax la weydiiyo af ahaan, markaasna wixii la weydiiyey ay ka jawaabaan. waxaa ka mid a in qofka ardayga ah indhaha lah kombyuuterka inuu ku qoro, haddii uu leeyahay kombyuuterkaasi software screen reader oo wax akhrinaya oo kaas wax ku qoro. waxaa ka mid a sidoo kale inuu braille-ka wax ku qoro, oo fartaas braille-ka dadka indhaha lah wax ku qoraan uu wax ku qoro. waxaa kaloo meelaha balkood laga adeegsadaa recording in la geliyo codkiisa oo maaragtay jawaabtana uu record gareeyo. iyagu maanta waxay ku golayaan u fadhiyaan imtixaanka qaabka afka ah, iyagaana taas doortay sababtoo tahay arda ka mida ayaa laga yaabaa inuu ku adkaatay. marka afkaasaa lagu weydiinayaa, waxay su-aasha af marka loogu weydiiyo jawaabtoodana waa loo qoraya. waa 28 arday, 28 qof ayaa qof kasta maaragtay imtixaanka qaadaysa oo jawaabtana qoraysa.
wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri ayaa weydiiyey doorka wasaaradda ardaydan araggala.
arday tiro intaa la-eg ay ka qayb qaataan, dadaal badanna waa gelinay. muhiimaddana waxay tahay maadaama qofkaas muwaadin Soomaaliyeed uu yahay, 12 sano wax soo baranayay, waxaa annaga waajib naga saarnaa waxay ahayd ardaygaas inuu qaab uu imtixaanku gala la helo. qaabkiina waan u sameynay, alxamdulillahi rabbil caalamiin, indhahaada kusoo aragtay. waxaan isleenahay insha allahu tacaala sanadaha soo socdana inaan intaa kasii dadaalno oo runtii maadaama dowladnimada Soomaaliya marmar ka dambeysa ay sii hagaagayso ama kor usii socoto, annagana inaan la falgalno oo runtii aan ugu talagalno dadaalkaasi dagaalka badan.
Cabdifataax Maxamuud, maamulaha iskuulka Al-Nuur, ayaa u sheegay V O A in dalkan aysan xuquuq u lahayn dadka qaba baahiyaha gaarka ah, dastuurkana uusan xuseyn xilligan.
Laakiin waxaa u baahannahay sharciga markii laga hadlayo waddanka, wax dastuurka ayaa wuxuu yahay markii laga hadlayo public law-ga, hooyada qawaaniinta. Haddii ayna dadkani helin xuquuq dastuuri ah oo dastuurka ku qoran, wax kasta oo meel kale lagu qoraayo wuxuu noqonaa wax invalid, aan shaqeynayn. Marka dadkani waxay u baahan yihiin xuquuq dastuuri in aasaaska laga dhiso markuu horeysa. Dastuurkii kuma qora. Waxaa kaloon lahayn sharciga hay-adda waxaa ka horreysay xeerkii dhisi lahaa lama qorin. Xeerkii dhisi lahaa ee xeerka naafada la yidhaahdo kaasaa ka horreeya. Xeerkaa waxaa kasii horreeya policy in la helo, siyaasadda naafada qaranka iyadana lama sameyn. Marka waddankan weli waxba lagama bilaabin. Haddii la dhaho xuquuq siinta dadka naafada ah, waxay u baahan tahay in wax badan laga qoro, loo soo jeesado, lagu xisaabtamo dadkaas inay jiraan.
Wasaaradda Waxbarashada iyo maamulka sare ee iskuulka Al-Nuur ayaa u sheegay V O A in markii ugu horreysay arday aragga la oo tirada laaga u fadhiistaan imtixaanka dugsiga sare. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Ramadaan Kariim ayaanu dhegeystayaal idin leenahay. Wararka ka imanaya xeebaha badda Mediterraneanka ayaa sheegaya in xeebaha dalka Tunisia ay ku degtay dooni sideedda tahriibaya. Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee dadkii doontaasi saarnaa iyo weliba xaaladda waddanka Suudaan waxaa warbixintani noogu haya Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Hay-adda Qaxootiga Adduunka ee UNHCR ta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kooxaha wax badbaadiyay inay soo samata bixiyaan 16 qof oo saarnaa doonida ku degtay xeebaha Tunisia. Tahriibiyaasha ka badbaaday doonidaasi ayaa sheegay in doonida ay ka soo baxday magaalada Zuwara ee dalka Liibiya aroornimadii Khamiista, balse waxa ay degtay bay yiraahdeen kadib markii ay gilgileen mowjadaha hirka ee badda. Ciidamada badda ee dalka Tunisia ayaa qaar ka mid ah dadka ka badbaaday doonida ayaa dhigay cisbitaalada dalkaasi si loola tacaalo caafimaadkooda. Ilaa iyo hadda lama oga dalalka ay u dhasheen dadka ku geeriyooday doonida ku degtay xeebaha dalka Tunisia. Doonida ku degtay xeebaha dalkaasi ay sababay geerida in ka badan 56 qof ayaa lagu sheegay midii ugu xumayd ee dhacday sanadkani 2019. Qaramada Midoobay ayaa horey u xaqiijisay inay xeebaha Liibiya ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 146 qof oo muhaajiriin ah 4 bilood ee ugu dambeysay, kuwaasoo isku dayayay inay si sharci darro ay ku galaan dalalka reer Yurub. Dalka Liibiya ayaa lagu tiriyaa meesha ugu weyn oo ay ka baxaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee doonaya inay gaaraan dalalka reer Yurub. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Saxnuuni, halkaad weli nagala socotaan waa V O A Washington. Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararkaasi iyo warbixinadaasi qofka ay seegaan wuxuu dib uga daalacan karaa isagoo booda bogeyga internetka V O A somali.com. haatana wararkii caalamka, haddaan mid iyo laba kuwoodii ugu doorkana idinku celiyo. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay agagaarka Talex ee degmada Hodan. Qaraxan ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay baabuur lagu xidhay waxyaabaha qaraxa. Warar horodhac ah oo aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegaya in nin ajnabi ahay uu ku dhintay qaraxaasi. Qof Soomaaliya oo ka badbaaday qaraxaasi ayaa la sheegay in ciidamada ammaanku ay hadda su'aalo weydiinayaan. Wixii warar ee kasoo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa. Dhinaca wararka caalamkana, Maraykanka iyo Shiinaha ayaa lugaha la galay dagaal ganacsi kadib markii wadahadaladoodii u dambeeyey ay guuldarro ku dhammaadeen. Jimcihii ayaa Maraykanku kor u qaaday tacriifada alaabo qiimaheedu gaadhaya 200 billion oo dollar, taasoo Shiinaha laga soo dhoofiyo iyadoo kor looga qaaday 110 lana gaadhsiiyey 125. Maamulka Trump ayaanse faahfaahin ka bixinin arrintaasi. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale amray saraakiisha ganacsiga inay kordhiyaan tacriifada qiyaastii badeecadaha soo hadhay oo dhan, kuwaasoo qiimahoodu u gaadhaya ilaa iyo 300 billion oo dollar. Hawshan ayaa la filayaa inay qaadato dhowr bilood. Trump ayaa sheegay in Shiinuhu dib usu dhigayo marka ay timaado gaadhida heshiis dhaqaale oo lala gala Maraykanka. Maraykanka waa dhaqaalaha ugu weyn dunida. Trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka sabtidii shalay ku sheegay in Shiinuhu ay eegayaan bal in dimuqraadigu ay ku guuleystaan doorashada 2020 iyo in kale. Haddii ay taasi dhacdo, ayuu yidhi Trump, shiinuhu sii wadi doonaa inuu Maraykan ka dhaco $500 bilyan sannad walba. Haatanna dhinacii qasiidooyinkaan idinku tala galnay bisha Ramadaan waa qasiida ay qaado fanaanada Allahu naxariiste Maryan Muude. sidaas nabi amaanka fanaanada lawna xariista marin muddo ayaa u dambeysay idaacadeeda galabnimo. Inta hadii la raado in maanta nadaa caawa todobaad fiidnimo mar kale kulmi doono. Aniga Maxamed Cabdi, Saare Ciidan, Nuur Bashiir, Abikari, dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo galab wanaagsan.
Madrasa.